Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
Autor Neonového srdce nad Pražským hradem, malíř, fotograf a jeden z nejznámějších českých umělců po revoluční doby. Jiří David je hostem dnešního rozhovoru na rádiu Wave. O čem je jeho aktuální výstava v centru DOCS, s jakými emocemi opouští po řadě let vedení ateliéru intermediální konfrontace na Umprum a proč je ostražitý vůči politice a feminismu v umění? Poslechněte si v rozhovoru s Jiřím Davidem.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítám Jiřího Davida na rádiu Wave, pěkný den.
Dobrý den.
Vy máte teď aktuálně v DOCSu výstavu, jmenuje se Jsem tady, trvá až do března. Co vás vedlo k tomu pojmenovat výstavu Jsem tady? Měl jste pocit, že vás lidi nevidí nebo že někdo neví, že jste tady? Proč jste měl chuť tohleto vlastně vyslovit?
Tak já jsem tu výstavu připravoval společně s Viktorem Pivovarovem, jak kurátorem, a dohodovali jsme se mnoha z mých textů, co by bylo takový přijatelnější ve smyslu toho, že se to lidi zapamatujou tím způsobem. Takže to Jsem tady má několik rovin interpretačních a jedna z nich je skutečně taková, že stále v určitým věku na té scéně člověk, protože jsem tady jako viditelný už nějakých přes 30 roků, přece jenom potřebujete určitou jako satisfakci ve stavu té zpětné vazby. Takže to Jsem tady vlastně je o tom, že ještě stále je možný jako vidět, že neumírám. Tak.
Tak to zní, jako kdybyste se chystal na to umírání.
Tak podívejte se, já teď před nedávnem někde byl ten šéf parlamentu, že jo, byl v televizi den předtím, než umřel, že jo. Takže je to, nikdy nevíte, je o něco starší než já, mě je 63, jemu bylo 72, takže myslím toho Kuberu, tak to samozřejmě nikdy nevíte, kdy, jako ta, a když třeba nastupete někam do nějakého dopravního prostředku, které letí nad oceánem, tak máte různý myšlenky, nejenom uhlíkovou stopu.
Jak se vlastně vůbec vyrovnáváte s tímhletím tématem, s tématem, mně se líbí, jak se to říká v angličtině, přicházení do věku, ale v češtině se tomu říká stárnutí,
ano.
Což má úplně jiný příznak. Jak se vlastně v tomhle cítíte a jak, když jste si řekl, tak teď už, nebo říkáte si to tak, teď už jako jsem starý, nebo ještě nejsem starý, nebo jak tohle vlastně pro vás je?
No, pro mě ta známka toho přicházení do věku vlastně přichází spíš ty fyzické stránky než ty mentální. Aspoň si tak domnívám. Ale samozřejmě se to ovlivňuje navzájem. V okamžiku, kdy mi před 5 lety jsem si zlomil několik obratlů a potom ty operace byly jedna úspěšná taky, ale pak už od té doby trpím obrovskou bolestí zad každý den, nevím, a já nikdo s tím neumí nic udělat. Ani dostal jsem se na nejlepší pracoviště terapeutický a fyzioterapeutický. Takže si říkáte, že to tělo už asi říká, že teda je dost, ale na druhou stranu, samozřejmě lidi před 100 lety, v 63 letech, to už byl opravdu stařec, který jako končí se vším všudy, ale po těch v současné době si myslím, že to po všech těch různých jako situacích, které nás obklopují, si myslím, že to stáří přichází po 70, doufám.
Takže ještě vlastně vy starý nejste. Myslíte, že má smysl něco dělat jinak, když vidíte ten blížící se věk?
Myslíte, jak, co se týká nějaký mý kreativní práce, nebo vůbec?
Vůbec, jako člověk.
No, jako člověk určitě to vnímáte, protože podívejte se, každý, když uléhám nebo usínám, tak člověk má jako pochybnosti o své práci, myslím umělecký teď, kreativní, a s tím přichází i to, že se nemusíte probudit. Abych nechtěl být také jako by úplně makabrozní, to znamená, že bych nechtěl být nějaký úplně negativní, ale to smíření se s nějakým koncem asi vždycky bude obtížný. Já když pamatuju, když mi moje dcera k 50 nám dala se skok z letadla ze 4 000 metrů. A tak tu noc předtím, když to bylo jako double, to znamená, že jsem byl připoutaný k nějakému člověku, ale přece jenom ta noc předtím jsem si připadal skutečně jak před popravou. To znamená, že může se to podařit a nemusí se to podařit. Jo? Takže ten zvláštní napětí v tom psychický napětí, že něco jako že už končí, je vlastně neustále přítomný.
To je teda docela zajímavý dárek od dcery. Proč myslíte, že se rozhodla vám dát takovýhle dárek a s čím jste do toho šel?
No, moje dcera nebo obě moje děti nebo naše děti jsou takový, speciálně teda Markéta je takový divoch, takže ona chtěla dělat dobrodružství, abych zažil něco, jo. ten seskok byl úžasný, ale potom jsem se sesypal dole na zemi, myslím psychicky, že jsem udělal hrozně blbě a půl hodiny jsem tam prostě seděl úplně bledlej, ale bylo to krásný, vzpomínám na to, a když přistávám někdy letadlem a dostáváme se do té hladiny těch 4000 metrů, tak si říkám, tak odsad jsem se skočil, tak to není ani možný.
Měl jste nějaký podobný mezní zážitek ve svém životě?
Tak ty mezní zážitky jsou jakoby takhle krutý, jako ve smyslu krutý v uvozovkách.
Krutý dárek.
Tak to myslím si, že si neuvědomuju, ale jsou zážitky, které jsou spíš takového intimnějšího rázu, který předělují, jako je smrt rodičů a prostě blízkých lidí. To samozřejmě je, to vás vždycky nějakým způsobem jako... Ono by se dalo říct skoro obohatí, to znamená, že si uvědomujete i svoji vlastně konečnost a to, tuto uvědomění si je vlastně důležitý i pro tu kreativní práci, že ne všechno je zábava a ne všechno je prostě takový jako lehce nabitý. No. Hmm.
Vlastně smrt rodičů, to je věc, kterou se vyrovnává i řada posluchačů Rádia Wave, ačkoliv jsou mladší, tak stává se prostě, že i lidé, kterým je náct a 20, tak ztrácí své rodiče. Jak jste se s tím vyrovnával vy? Jaké to bylo pro vás a co vám třeba pomohlo?
No, tak můj otec zemřel bohužel ve svém mladém věku, o něco starší, než jsem já teď, jako, a na rakovinu prostaty, to jsou takový ty mužský, v té době to bylo polovina 90. let a zrovna v té době jsem připravoval výstavu do Rudolfína, velkou výstavu a do New Yorku, takže to nebylo, otec mi vždycky jako fandil a máma taky. No a bohužel, teda, když jsem byl před 2 lety v Pekingu, jsem dělal velkou výstavu svoji, tak maminka umřela, když jsem byl v té době. To znamená, že já jsem se nemohl vrátit. Jo, to bylo úplně jako bolestný, strašlivým způsobem a nešlo to prostě se vrátit. Takže bylo to tak, že překvapivý, že mi ty i někteří lidé tam jako v Pekingu, ty umělecká, tam zasadili strom, takže do dneška tam je v Pekingu mámin jen strom. Já jsem pod něj dal nějaký zkazy mámě. Bylo to hrozný, no.
Máte nějaké rady, jak se vlastně s touhle věcí dá vyrovnat, jak se dá přesto přenést? Dá se s tím vyrovnat?
Musíte, protože jinak jako jinak přestáváte existovat. Jo? Já samozřejmě stále, protože jsme si volali, maminka byla na Moravě, žila a já tady, tak jsme si volali obden nebo tak a mama strašně fandila. Moje maminka není Češka, nebo nebyla Češka, moje maminka je Slovinka z Lublaně a měla taky dost obtížný prostě vstup do téhle země. A já si teda někdy říkám, když už mě ty Češi opravdu štvou, tak si říkám, naštěstí už teda nejsem úplnej Čech, že to můžu tak jako si tam na tu slovinskou větev jako navázat. Takže to vyrovnání je s tím, že je vlastně těžko se to dá nějak jako slovně definovat, jako, ale je to otázka toho, že uvědomění si, že já úplně nevěřím na posmrtný život. Jo. Já nejsem buddhista ani další, prostě takovýhle, jsem spíš takový agnostik, ale takže ta představa o tom, že někde komunikujeme skrze nějaký jako situace vesmírný a podobně, moc nefungují, ale spíš ty mysli, že jako si říkám, co by asi teď řekla, že by byla ráda, že jsem v tom doxu, třeba ona milovala moje malování v tom a sama začala malovat někdy v 65, asi na 2 roky udělala krásné krajiny a pak to nechala. A takže asi by byla velmi ráda a já doufám, že teda takhle nevěřím, že to vidí, ale prostě je to nějak u mě, skrze mě prostě to funguje.
Když už jsme u tohohle, co cítíte, že vám dala vaše matka, vaše maminka a co vám předal váš otec?
To jsou teda záludné otázky, ale jako důležitý otázky.
Jsou zajímavé otázky.
Určitě. Já nevím, jestli to bude lidi jako až tak úplně zajímat na můj osobní život, ale zaprvé si myslím, že to byli rodiče, kteří prostě byli velmi jako tolerantní, vstřícný, ale zároveň přísný. Otec byl přísnější, takže ta výchova byla jako v tomhletom duchu, to znamená, že jsem všude přesnej, všude chodím přesně, nikam vadí mi, když lidi chodí pozdě a takovýhle jakoby podivně nějak jako ustanovený. A máma, ta byla zase taková ta emocionální žena, která měla ráda umění a měla ráda prostě volnost. Takže ta mi předala pravděpodobně takovou tu ambivalentní i trošku maniodepresivní situaci, kdy člověk podléhá jako v euforii a zároveň potom propadá se do skepsy. Takže tohle nasi.
Říká Jiří David v rozhovoru na Radio Wave. Od mikrofonu vás provází Veronika Rupert a vracíme se za chvilku. Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a mým hostem je Jiří David. V těchto dnech se můžete zajít podívat na jeho výstavu, která se jmenuje Jsem tady a je v galerii DOX v Praze, trvá až do března. Setkáváme se v lednu 2020, začíná nám vlastně kulatý rok. Je to pro vás rok velkých změn? Jak vlastně vidíte ten rok 20 pro vás? S čím do něj jdete?
No, tak začal jsem tou výstavou, že jo, nejednou výstavou vlastně, začal jsem výstavou v New Yorku, tedy jsem součástí jedné výstavy v New Yorku a tu jsem měl na začátku ledna, přiletěl jsem sem, instalovali jsme s Viktorem Pivovarovem v DOXu a pak ještě důležitý říct, že bude ještě jedna výstava 28. ledna, což je za chvíli, za týden, teda v úterý, kde bude v mý galerii, kterou spolupracuju, Záhorian galerii, to je v Praze, a oni má ještě v Bratislavě, takže ten začátek je teda úprk, teda velký úprk a pak ještě chtějí po mně nějaký dvě výstavy, jednu někde v únoru v Brně a pak ještě někde v Slavonicích, je taková speciální, taková jakoby mast na tomu říkají, kde jsou takový extrémně jakoby negalerijní, ale zároveň strašně milí na Velikonoce jako lidi, takže tam bych se měl objevit. No a vlastně mezi tím je škola, že jo, tam jsou ty klauzury a já jsem skončil po x mnoha letech na Umprunce, předtím teda na akademii a vím, že když jsem byl v tom New Yorku, tak byl konkurs, který proběhnul, ten předchozí byl takový, jako, jak to říct, jako eufemisticky, takový zmatečný.
Konkurs na vedení ateliéru intermediální tvorby, abychom řekli.
Ano, intermediální konfrontace, ano. A takže teď se tam dostala dvojice lidí, Michal Pěchouček s Dominikem Garajským a já doufám, že naši studenti je přijmou a budou spolupracovat dál a já budu pokračovat pravděpodobně na Slovensku, kde ještě přednáším nebo učím na vysoké škole v Banské Bystrici umělecký, takže tam mě chtějí na plný úvazek a přemýšlím, že to je strašná dálka.
Vy končíte, jak jste řekl, po dlouhé době. Ano. Končit někde po dlouhé době je taková specifická věc. Mm-hmm. Někdy se končí těžce, někdy naopak člověk už si říká, pane bože, já už to nemůžu vydržet. Jaké to vlastně to končení je pro vás? Ještě vlastně tak jako na dvakrát, jak jste řekl, ten konkurs na to vedení ateliéru byl už před rokem.
Ano, před necelým rokem.
V tom konkurzu vyhráli Julie Béna a Markéta Magidová, ale nakonec vlastně nebyly jmenované ředitelem UMPRUM do rektorem UMPRUM do té pozice a byla vám prodloužená smlouva o rok. Ano. Já jsem se dočetla, že tím důvodem mělo být, že snad Julie Béna neumí dostatečně česky, což mi ale přijde zvláštní, že vyhrála konkurs a že se až potom najednou zjistilo, že neumí česky. Jak jste se na tuhle situaci díval? Vy, byla to vzrušená situace. Ano. Julie Béna zanechala takový velmi rozhořčený komentář k tomu, rozhodně z toho nebyla nadšená. Uh-huh. Jak jste se cítil, jak jste to viděl?
Někdo zaznamenal, že jsem se k tomu nevyjadřoval, k těmhle těm jako věcem, které nastaly. My jsme byli skutečně v tom konkurzu jako na třetím místě, ale rektor se rozhodl tak, jak se rozhodl. Já mu do toho jako opravdu nepovídal, nekecal jsem do toho. A pro mě bylo to, že spíš překvapením, protože skutečně to studium je garantovaný. Já jsem vlastně garantoval studie jako jediný profesor na této katedře na UMPRUM, takže jsem tím garantem a to studium je akreditovaný na český jazyk. To je prostě zásadní, přesto nejde žádný vlak, to je prostě tak daný. Takže rektor měl vlastně tuhle tu páku na to, proč to teda udělal tak, jak udělal. Ovšem problém je to, že vlastně nebylo zřejmé, proč teda už před tím konkurzem to nebylo jako vyslovený.
Právě, že šla do toho konkurzu, vyhrála ho a pak najednou.
To je ten problém. Já mám samozřejmě k tomu svoje osobní jako vstupy, ale který tady nechci jako veřejně, protože jsem tomu se nevyjadřoval ani předtím. To takový ten pocit toho, že to, co jsme předvedli s mým kolegou Salákem na tom konkurzu, že nebylo tak marný, že to nebylo jako úplně od věci, my jsme chtěli odejít asi za rok, jako sami, jako z té školy, to znamená příští rok, jakoby, protože tam je to bylo komplikované ještě s minulým konkurzem, my jsme dělali konkurzy předtím, tak to mělo být na 6 let, ale vzhledem k nějaký situaci uvnitř školy nám to dali jenom na 3, tak jsme mysleli, že ty 3 roky už doděláme prostě tímhletím konkurzem, nebo přímo mohl ten rektor dát nám prodloužit smlouvu, což neudělal. dál, což udělal třeba teď v jiném případě, teď, že vlastně ten konkurs jako ani nevypsal na jiný ateliér. Takže já si myslím, že jsou věci, které nemůžu tady ze své pozice interpretovat jinak, než že ta situace byla takhle oficiálně nastavená a neoficiální je spoustu věcí a vadilo mi, ale co mi vadilo, že ta hysterie a vlastně takový jakoby spekulace o tom, proč to bylo, proběhly na určitých webech, které tady jako jsou zpřízněný s určitou skupinou lidí a byl jsem jako úplně nesmyslně dehonestovaný, aniž bych jakýmkoliv způsobem do toho zasahoval osobně.
Takže to končení je takové trochu s rozčarováním, že jo?
No, v té chvíli, tehdy, před necelým rokem, to nebylo úplně příjemné, to přiznávám. Jako to bylo takový jako napjatý, já chtěl jsem odejít okamžitě ze školy, protože nebyl důvod prostě, když cítíte, že ta instituce se za vás nepostaví, tak nemáte důvod jako v té instituci fungovat. Myslím si, že, jak jsem říkal na začátku, ještě mentálně jsem, myslím, že dost jako na tom normálně, takže jsem ještě ten rok tam klidně mohl jako fungovat, nebo ty dva roky maximálně. A studenti měli ten samý názor, naši studenti, ale to vždycky je složitý. Já si nikdy neberu studenty jako rukojmí, to by bylo úplně nesmyslný. Takže je to tak, že v tu chvíli, protože jsem byl jediný profesor, tak mi nakonec instituce přemluvila, abych, protože tím pádem ta garance toho studia by byla jako nabouraná, nemohla by vlastně tam fungovat ty mechanismy, které mají. Tak jsem se ještě po dohodě se studenty a potom ještě s jedným mým jako blízkým přítelem, umělcem, prostě řekl, že to zkusím teda ještě ten rok, aby mezi tím si udělal Jiří Černický, což je můj kolega na škole profesuru a tím pádem bude garant.
Takže nakonec tady ten výsledek toho je, že proběhl další konkurs, ano. Tam už se vlastně Julie Béna s Markétou Magidovou nepřihlásili, ale přihlásili se tam další.
Osm dvojic, ano.
A dál ten ateliér tedy povede Michal Pěchouček, ano, s Dominikem Gajerským. Jaký je to pocit vlastně opouštět ten ateliér, odcházet?
Víte, to jsem si taky jako říkal moc krát před usnutím, a teď už blbě usínám a brzo se probouzím, že nejdřív je to takový jako... Studenti nejsou moji děti, není to moje rodina, ale máte takový zvláštní pocit, že už to prostě nemůžete nějakým způsobem s těma lidma komunikovat a samozřejmě můžete, ale je to prostě jiný způsob. Ale to odžití ten čas skutečně jako napomáhá a já jenom fakt jako přeju těm dvou, aby to dotáhli s nima jako nějakou dobu, zatím to mají na rok, že jo, ten nový to má na rok, aby to dokázala. Já Michalovi věřím, Dominika znám minimálně, jeho kolegu teď jako jenom znám z Facebooku z různých diskuzí ostřejších, méně ostřejších, ale myslím si, že jsou to hodní kandidáti a doufám, že ty hysterie na těch artolkách a na těch různých přízněných webech pominuly a vlastně se neobjevily žádný, takže to je pro mě známka toho, že některé věci se usadily jako v normálním rozumový mentální rovině.
To, že vlastně končíte, je ale samozřejmě i vaše rozhodnutí, že jste se rozhodl, že prostě skončíte, teď právě zvažujete, jestli vzít teda ten úvazek, i když jako taky zvažujete tu dálku, ale vůbec je to rozhodnutí o tom, že už teda skončíte s vedením ateliéru, ano, s touhle rolí.
Ano, to určitě.
A proč jste se rozhodl to udělat, proč to přišlo teď a jak vlastně se díváte zpětně na tuhle svoji roli v životě, jaký to vlastně bylo?
No tak já jsem, teď má být údajně, jestli se to podaří, taková velká výstava v kampusu Hybernský, kde by měly být udělané výstava vlastně výběru těch mých bývalých všech studentů z ex-akademie, tak UMPRUM, je to přes 150 lidí, což je neuvěřitelná vlastně a z mnohých se stali vlastně pedagogové vysokých škol a různě prostě jsou na té scéně vidět, takže to je pro mě určitá satisfakce, že přece jenom ta moje stopa, která ta neuhlíková, tak je vidět a že zůstane a že já těch lidí s těma lidma jsem v komunikaci s mnohýma a mám radost, že se to podařilo. Michal Pěchouček byl taky, že jo, potom teda mým studentem, toho jsem vytáhl z grafiky tehda a měl jsem vlastně si úplně první výstavu se studentem, kterou jsem kdy udělal, byl Michal Pěchouček někdy před 20 lety je to možný už, nebo 15-20 let v Brně. Takže je to už určité možná i uvolnění. Někdo říká, tak se teď natáhneš křídla a poletíš. Jako, já si nemyslím, že co říkají lidi, že ta škola ubírala jako tolik, aby člověk nemohl být i sám kreativní. Já si myslím, že dokonce musí dělat ty výstavy i třeba na úkor, že třeba není na té schůzce nebo je někde v zahraničí na výstavě, protože ty studenti nemají jinou jako možnost toho pedagoga, kromě kromě toho, že se s tím setkávají, si vážit, než to, že on je sám ještě stále činej, jako v tom prostoru toho umění. Jo. To je strašně důležitý moment. Jsou určitě výborní pedagogové, kteří třeba nemají tuhle tu činnost, jako já jsem třeba horší pedagog, Milan Salák, kolega můj, je lepší pedagog, ale úplně ho to vycuclo tak, že vlastně přestal dělat výstavy, což mě mrzelo vždycky celou dobu.
V čem si myslíte, že jste byl horší pedagog a váš kolega Salák lepší?
No, já jsem byl horší v tom, domnívám se, že jsem byl takový jako víc hodný. Milan byl velmi přísnej na docházku a na splnění úkolů a já jsem byl takový jako benevolentnější v tom a neměl jsem, nikdy jsem nikoho nevyhodil jako od zkoušek, teda myslím jako od klauzur a vlastně bylo to takový, jako vždycky jsem je chápal spíš tak jako intimněji ty lidi a Milan je takový ostřejší člověk, který je schopen, a vždycky mi to vyčítal, že jsem byl málo ostrej, a zároveň byl Milan neuvěřitelně loajální vlastně k té instituci, takže mi někdy vyčítal oprávněně, že jsem se třeba nechoval až tak úplně tak, jak bych měl, jako v jeho očích, jako, a proto mi mrzelo, že on nenastupuje na to místo, protože by byl jeden z nejlepších pedagogů, jako tady znám.
A předávali jste si to nějak, ten ateliér mezi sebou, nebo budete si to nějak předávat?
Myslíte mezi Michalem a tím? Mm-hmm. Domluvili jsme se, ale jsem byl v té Americe, takže ještě to je před náma a určitě Michal, my jsme Michala pozvali před rokem, myslím, že to byl rok nebo rok a půl, nevím to přesně, aby on udělal v našem ateliéru ty klauzury, jakoby kurátor toho, takže oni už ty studenti ho znají, Dominika moc neznají a já si myslím, že to předání bude takový, protože Michal je showman, že jo, taky, myslím, pěchouček a on byl vždycky chtěl být herec, mi říkali, že ještě byl můj student, já bych byl radši herec než umělec, ale jeho práci si vážím, respektu, myslím, tu uměleckou a on se věnoval tomu divadlu, že jo, ve studiu Hrdinu pracoval teď dlouho, takže měl taky trošku pauzu v tom, jako jak vlastně vytvářet ty jednotlivé artefakty nebo přemýšlení o umění, jako vizuálním umění, ale jeho schopnosti jsou jako daný, takže já si myslím, že to bude zajímavá dvojice. Dominika Garajského neznám tolik, on to byl, myslím, jeho student, ale takže a on dělá spíš, myslím, videa nebo něco takového dělá, takže jo, tam u nás není jenom malba, u nás je to intermediální konfrontace, to znamená, že se tam střídají obrazy, objekty, slovo, text i video.
Říká Jiří David v rozhovoru na Radio Wave. Vracíme se za chvilku.
Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor. Dnes je naším hostem Jiří David. Před chvilkou jsme se bavili o UMPRUM a o tom, že vlastně odchází z téhle instituce. Vy jste tím pádem byl velmi blízko stále mladým lidem, té nastupující generaci, mladým umělcům.
Ano.
Jak tohle vnímáte? V čem si třeba s tou mladou současnou českou uměleckou generací rozumíte? A v čem cítíte, že jste si vzdálení?
To je patřičná otázka, protože jak jsme vedli s Milanem ten ateliér, tak jsme byli hodně vlastně i kritický k té scéně, která se nám zdála z české scéně, ale jenom možná evropský, která se nám zdála být taková už jako unavená tím konceptuálním přemýšlením. To znamená, já jsem taky takový konceptuální umělec, jako všichni mi, to je nejhorší nadávka, jako můžete dostat na české scéně, že jste postmoderní koncepťák. Takže to jsem já. A takže v každém případě jsme byli skeptický a velmi kritický k určitým takovým jako akademickým formám, který akademismus se neprojevuje jenom v tom, že někdo namaluje kýč nebo že to je kýčovita, ale projevuje se i právě v té oblasti toho konceptuálního nebo neokonceptuálního umění a to je velmi těžký rozeznat. A myslím, daleko těžší, než to rozeznat u klasických médií. A já si myslím, že v tomhle tom jsme byli velmi vlastně vyostřený v určitý scéně a ty mladí studenti u nás si nikdy možná i stěžovali, byli z toho nervózní, že vlastně neustále vlastně nabádáme, aby byli ostražití, aby se neopakovali, aby tu takovou tu trendy, situaci, která se tady jeví, ať je to feminismus, nebo ať je to gender jako takovej, nebo ať je to teď eko prostě situace, aby nenaskakovali prostě do tohle rozjetýho vlaku s takovou samozřejmostí, ale aby si udrželi určitý odstup. A já si myslím, že tohle se nám v nějakých ve většině případů jako podařilo, ale tím jsme si samozřejmě podřezávali větev v té scéně jako takový. To znamená, že už jsem byl chápaný a jsem často chápaný na těch různých jako diskuzích, jako že už konzervativní, což absurdní. Jako, pro mě je důležitý, že umění, a já teď to cituju teda profesora Jiřího Přibáně, který je můj přítel a kamarád, doufám, že to můžu takhle říct, že on řekl krásnou větu, že umění se angažuje už tím, že se nedá jako strhnout nebo zredukovat na politiku. A to je strašně důležitý moment. To zredukování na politiku může být velmi ohubu, protože v tu chvíli to vypadá velmi živě aktuálně, ale vlastně ta politika to daleko víc, to umění jako válcuje a zůstávají takový jakoby šumy, který se jako jevo. Já jsem to ještě přidal k tomu Jiřímu, jsem přidal, že umění se angažuje tím, že se nedá zredukovat jenom na politiku i na náboženství a ideologii. A to si myslím, že je důležitý moment. Třeba například teď běží ten film Dva papežové. Vynikající Hopkins tom a fantastický, skvělý dialogy mezi Františkem jako papežem nastupujícím a tak dále. No a teď jsem se dočetl, když jsem se vrátil z Ameriky, že kardinál Duka proti tomu jako vystupuje. To je jako absurdní, protože to je přesně ten moment toho, kdy to umění prostě se začíná redukovat nejen na tu politiku, nejen na tu ideologii, ale i na to náboženství. To znamená, že ty věci mají, umění nemá tuhle tu jednoduchou ilustrativní konstrukci, na kterou se všichni potom otáčejí. A ty nebo tyhle ti. Takže a to ještě neviděl kardinál Duka jako novýho papeže od Sorrentina.
A když říkáte tohle, tak máte třeba na mysli také různé environmentálně orientované aktivity a umění, které směřuje tímhle směrem, protože je to aktuální, ale na druhou stranu to, co říkáte, těžko se to dá takhle říct, pokud umění reaguje na současnost a na pnutí v současné společnosti a ti mladí umělci vlastně reagují na to, co vidí kolem sebe.
Ano.
A máme tady Fridays for Future, máme tady Gretu, opravdu se dějí velké věci, hoří Austrálie, tak
ano.
Těžko
to nepopírám,
jim vyčítat,
proba, to
reagují.
To v tom určitě není popření to, co říkám, že když umění se angažuje tím, že se nedá zrekovat na politiku, to ne. Politický člověk je, jsem politickým člověkem, i když jsem umělec, který říká to, co říká. Ale v každém případě není možný jako ilustrovat ty jevy. Musíte jít, nebo měli bychom jít prostě všichni, já to taky neumím, já se to učím stále za pochodu i v tom mým věku, najít prostě ty kanály nebo ty vrstvy, které se nestávají takovým tím popem tohohle všeho, protože to je strašně rychle zneužitelný. To je to, co si myslím, že dobrý jako si uvědomovat. Jako. Ale vůbec nejsem proti jakýmkoliv jako samozřejmě environmentálním prostě akcím a podobně. To absolutně, to vůbec ne, samozřejmě. Jo. Ale jsem ostražitý k tomu, aby to nebylo právě zneužívaný lidma pro svý vlastní manipulativní cíle. To je celý.
Jste ostražitý taky vůči třeba feminismu?
Jsem svým způsobem, jsem a přitom já říkám spolu s Jiřím Černickým se vždycky doplňujem, že dobrý umělec, vždycky muž má vždycky v sobě 50% ženy. A naopak. To znamená, že ta citlivost toho, ono to zní trošku jako, ono to vychází z kabaly, ale to je jiná věc. Takže je to tak, že vlastně ta citlivost toho umělce je neustále rozjitřená do určitých jako emocionálních jako vstupů, kanálů, senzorů a tyhle ty senzory vlastně jsou stále jako nějakým způsobem v tom prostředí jako aktivovaný. To znamená, jsem ostražitý k feminismu, ne v tom jakoby k tomu samotnému hnutí, ale k tomu, jak jsem říkal už předtím, že často se zatím schovávají lidi, kteří vlastně nemají co říct. A vlastně jenom používají jakýsi kadlub, jakousi kulisu, kterou nastrkávají před sebe, nějaký štít, který představají před sebe a mají pocit, že na tom štítě se narazí všichni ty, kteří proti tomu feminismu jako bojujou nebo nebojujou, který vystupují v nějaký velmi nedobrých jako konstelacích. Jo. To určitě ne. Takže já jsem, dá se říct, že jsem nejsem mačista a vlastně to můžu určitě říct, protože mimochodem, když se kouknete na ty lidi, kteří prošli mým ateliérem nebo procházejí, tak je tam poslední 10 let třeba, ne vůbec vždycky bylo víc žen, jako jo, takže to není v tom žádný problém. A já spíš boju, to je taky blbý slovo, polemizuju o feminismu s ženama, ale ne s ženama, ale s mužma, nebo s jako mužským prostě potenciálem, který je v těch ženách. Protože si myslím, že často to tam je nejvíc viditelný. Mimochodem, feminismus není nebo nějaký boj mezi mužem a ženou, je to vždycky mezi ženama.
Tak to je názor Jiřího Davida. Já se ještě vrátím k jednomu citátu. Poslouchala jsem rozhovor s vámi na Vltavě, ano, ve kterém jste mluvil o výstavě Blíže noci ve Futuře, což ano, už je chvíli zpátky, taky to byla krásná výstava. A tam jste vlastně řekl zajímavou věc, že podle vás je žena dominantní bytostí světa.
Ano, to je pravda.
Jak jste to myslel a stojíte si za tím? Protože...
Stojím, ale i ta výstava v Doxu to vlastně jinou formou vlastně zvýrazňuje. Dominantní v tom, že žena pro mě, žena jako žena, je pro mě jako zásadní v spojení s tou zemí jako takovou. To znamená, že má daleko víc v sobě sílu pochopit ty procesy přírody a má intuitivně ty věci jako daleko intenzivně vnímá než ten rozumový muž. A proto říkám, že ty umělci by měli mít v sobě 50%, když říkám 50%, tak je to metafora té ženy, protože to je to napojení, který ta intuice dokáže velmi jasně právě velmi, velmi stopově, ale velmi, velmi silně nacházet. Proto jsem proti těm proklamativním věcem, který se okolo to potom jakoby bohužel tuhle tu intuici jako deklasujou. No.
Když vlastně mluvíte o těch 50% muže v ženě, ano, a ženy v,
ano,
muži,
ano,
tak to zní docela jasně, člověk si to dovede představit, ale pak když si uvědomíte, že ten muž, i když je v něm třeba 50% ženy, tak pořád ještě nemenstruuje, nerodí,
ano,
nevychovává děti, tak přece jenom tam pravda, ale není ta úplná rovnost, není to vyrovnané, nejsme na stejné startovní čáře. Vlastně, když my dva poběžíme závod proti sobě,
tak
kdybychom vyběhli,
teď.
Tak teď já vyhraju, protože jsem mladší, ale kdybychom vyběhli ve podobný, ano, čas a já bych třeba šla tím obvyklým obloukem, ano, toho ženského života, ano, tak já bych vlastně měla ty děti a tu rodinu a vlastně bych v té kariéře byla trochu jinde než vy a měla bych jinak vysoký důchod a měla bych vůbec všechny ty další věci, které s tím souvisí. To popíráte nebo
ne? Ne, to mi je samozřejmě obrovsky nepříjemný. Podívejte se, že moje žena teď teda skončila už práci po 17 letech, dělala sociální pracovnici. Obrovská prostě námaha, fyzická, psychická, prostě a úplně úžasná práce pro starý lidi, nemocní lidi a tak dále. Takže já jsem byl denně jsem byl konfrontovaný s touhletou realitou a je to prostě žena, která je prostě normálně má základní vzdělání, nemá žádnou střední školu. Moje žena, manželka, žijeme spolu 42 roku prostě. A takže vím, jak ty věci jako fungují i v této oblasti. Samozřejmě, že to má žena jakoby těžší v tomhletom než muži, ale musím říct, že záleží opravdu to individuální. Oni samozřejmě se teď brojí proti nukleární rodině a tak dále. Já si myslím, že ta síla je i v tom, že ta kariéra té ženy, o které jste mluvila, je samozřejmě jakoby prostě křehká v tom, že ta rodina a ty děti a všechno, co jste vyjmenovala, ale já si neuvědomuji, že bych jako manžel svý manželky, a to už bylo v hlubokých 70. letech, že bych nebyl denně nápomocen prostě, a samozřejmě nemenstruju, ale mám jiný problémy taky, jako jo, ale v každém případě jsem byl denně k dispozici, jak vaření, tak uklízení, tak prostě praní plen, jako ne, teď to tehdy se máchali ve vaně, že jo. Výchovu jako dcery nejdřív, pak syna. Bylo to samozřejmě normálně 50-50 se vším všudy a já si to cením, že jsem u toho mohl bejt a že nebyl jsem u porodu, to je pravda. To se ještě tehdy nechodilo jako moc. Ale vím, že můj syn už teď byl u porodu a takže svýho syna, nebo svý dcery teď, takže si myslím, že to skutečně na těch jednotlivých jako partnerech, jak ta věc jako vzniká. A vůbec nepopírám to, že to mají ženy, mnohý svobodný matky, které mají prostě problémy, jako jak uživit jako to dítě, nebo případně děti, jak se etablovat ty společnosti, jakým způsobem prostě tu kariérní stopu za sebou zanechávat a přitom neopustit jako tu svoji mateřskost, jo? Nebo říkám to správně, skloňu. Takže mají obrovskou úctu u mě. Proto jsem mluvil i o té Futuře, že to takhle je. Ale nemám rád, když se ty věci potom jakoby tak jako strašně jakoby jenom seříznou a ukážou tomu muži, speciálně těm starým bílým skoro úspěšným mužům, jako že jsou to hovada a svině, který prostě se chovají tak mačisticky. To prostě já, určitě takový muži jsou a proti nim prostě vždycky budu vystupovat.
Takže vlastně jste feminista tím pádem.
Já nevím, jestli to se dá říct feminista. Já jsem normální bytost. Já nerozlišuju mezi jako bytost je pro mě, jako jsou různý, jako že jo, pohlaví, mezi pohlaví, nebo jak se to říká, všechny tyhle ty, někdo říkal 50, jsem kde četl 80 nebo 50.
Já ani nevím, kolik jich je, no, je hodně.
No, je jich strašně moc.
Je hodně.
No, ale pro mě, a respektuju jakoukoliv jako jinakost, která je v lidech. Naprosto to respektuju. Mám mnoho přátel, kteří jsou jinaký, když to, říkám to dobře, skloňuju dobře, a pro mě není vůbec důležitý, jak je jinaký. Pro mě je důležitý, jestli ten člověk je skutečně jako empatický, citlivý, který dokáže jako věci vnímat v nějakých souvislostech, není zlej a má v sobě nějaký přesah. To je pro mě naprosto zásadní. A nemusí to být přesah umělecký, vůbec ne. Můžu udělat prostě, moje děti nejsou žádný jako na cestě umělecké. Já jsem šťastný, když jsou šťastný ve svých věcech, které dělají.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vrátíme se zpátky do současnosti a k té výstavě, kterou jsme zmiňovali od začátku, která je teď v DOXu. Já jsem slyšela, že jste maloval obrazy ve svém ateliéru, ano. Který je v zahradě, kde ano. Máte prosklená okna, takže jste vlastně v té zahradě ovlivněn přírodou. O čem ta výstava pro vás je?
Ano, to je samozřejmě, pro mě je to, že já jsem na začátku taky říkal, že jsem byl nějakou dobu v Pekingu, pracoval jsem tam osamocení prostě v ateliéru, když jsem, protože se do Pekingu nemůžete odvíct také velké věci, tak jsem tam musel 2 měsíce pracovat a byla to obrovská koncentrace, žádný rozstýlení, žádnýma médiama, žádnýma Facebookama, žádným prostě, já nevím, já mám jenom Facebook, takže nevím, jak fungují další, ale... V každém případě to byla obrovská vlastně pro mě příznivá situace, to osamocení. Umělec je vždycky osamocený. Není pravdou to, že musíte prostě neustále, samozřejmě jsou různý jako aktivity, které to osamocení jako pozbývá, ale pro mě ta koncentrace byla duž. A když jsem přijel z toho Pekingu, tak jsem v tom ateliéru koukal v tom prostoru a postupně ve mně zrála ta chuť a radost začít používat jako barvu a speciálně olejovou barvu, protože olejová barva je jinak, než má jiný funkce, světelný funkce, než akryl, nebo akvarel třeba. Takže to jsem říkal, teď do toho musíš vstoupit prostě a zkusit najít jakoby světlo ty přírody, kterou procházíš, kterou skutečně mám na zahradě, ten ateliér. A takže ta zahrada byla pro mě určující a do toho vstoupila žena, nejenom moje žena, není jenom moje žena, a zároveň malou teda jenom lidi, který velmi blízce znám, takže ta druhá žena, která tam je, tak tu znám taky už od začátku akademie, kdy jsem studoval, takže to je pro mě další jako blízká osoba a už rodina vlastně, takže to tam se objevuje, ta žena v té přírodě, to souznění a vlastně to vyzařování té barvy, který je pro mě teď zásadní v tom, že jsem chtěl najít určitý souznění. Ono to vlastně je svým způsobem trendy, když to tak vezmu, kdy ta příroda najednou zůstává ten důraz, ale není to opis, je to, snažil jsem se, a to slovo nemám rád jako v umění, snažil jsem se jakoby vstoupit do nějakého duchovnějšího světa toho ty přírody skrze určitý náznaky existencionální figury, mý samotný nebo i těch žen.
Ještě se zeptám na Peking.
Ano.
Na tu vaši nejenom výstavu, ale vůbec na tu dobu, kterou jste tam strávil, na ten váš pobyt.
Ano.
Jaké to vlastně bylo? Já jsem v Pekingu v životě nebyla, ale je to jedna z největších metropolí světa, jedno z nejzásadnějších a nejmocnějších míst na světě. A samozřejmě je to místo, ve kterém nevím, jestli bych se úplně cítila dobře, protože jsem zvyklá žít v západoevropské demokracii. Ano. Nejsem si úplně jistá, jestli bych třeba šla do tohle. Jaké to bylo pro vás?
Tak jestli můžu ve zkratce, tak musím říct, že já jsem byl v Pekingu ty 2 měsíce, přes 2 měsíce a dostal jsem se samozřejmě do společnosti jako umělecký víc. To znamená, že jsem žil jako to není okraj, tam není žádný Peking, nemá okraj, prostě to je prostě skutečně...
To nekončí.
Nekončí, ale žil jsem ve čtvrti, která byla velká asi jako Praha a ta byla umělecká. A tam, takže jsem se potkával prostě, samozřejmě na ulici se potkával s normálními lidma, pak jsem jezdil, ještě jsem byl na jihu Číny a v Tibetu, takže jsem potkával lidi i na ulicích, nejenom umělce. A musím, že ta umělecká společnost, té malé Prahy, tam v tom té malé čtvrti toho Pekingu, byla naprosto fantastická. Ty lidi jsou neuvěřitelně vzdělaný. Toužej prostě vidět jako a dostává se jim nějakýma jinýma kanálama, já bych to prostě uměj. Setkal jsem se s filmařema, s básníkama, s básníkem, který žije v domě, který postavil jako první svůj dům Ai Weiwei třeba. A byl tam člověk, který takový, jak tomu říká, developer, který jim fandil, postavil studia pro ně, jako pro umělce další. Ten dům toho Ai Weiwei, který je velmi vzácný, vlastně díky tomu, že tam stavila nějaká magistrála, tak nechal posunout i ze sklepem prostě o dalších 100 metrů jinam, takže ho nezbourali. Takže je to vlastně strašně zajímavá prostě zkušenost a samozřejmě jsou tam problematické věci. Jsou tam prostě určitě věci, kdy přibývají ty kamery jako na těch ulicích, kdy jsou lidi jakoby nějakým způsobem čekovaný, ale to je i na západě, že jo, to už jako bez jakýchkoliv diskuzí. Takže já se přiznám, že pro mě to byla obrovská jako pozitivní zkušenost v tom Pekingu, ty dva měsíce v této čtvrti a s těma lidma. Fantastickou hudbu jsem slyšel, jako současnou hudbu, úplně úžasnou několikrát, jako od Číňanů, mladých lidí. Takže samozřejmě už se tam třeba nedá jako performance, takový, kdybyste chtěli na náměstí Nebeského klidu udělat performance, tak abyste, jak se to dalo udělat před 15 lety, tak to nemáte šanci. Jakmile performer je tam, to je špatně. Tam je to, bohužel, ta politika už jako to, že ty performeři už nemůžou, jakmile se začnou shromažďovat lidi na veřejném prostoru pro nějakou akci, tak už to je prostě napadnutý a už to nefunguje. Ale co se týká těch uměleckých jakoby, komunit, tak ty tam jsou furt živý. Ale cítěj taky určitou změnu, než byla před 15 lety.
Mě by právě zajímalo, jak moc si tam cítit ten vliv politiky na umění, na svobodu vyjádření umělce, na nějakou možnost kritiky. Třeba u nás je umění často velmi kritické ke konkrétním politikům dokonce. Jak se tohle vnímal tam?
No, já jsem byl v mnoha ateliérech, mají tam teda neuvěřitelný ateliér, to si nebudete představit, to prostě lidi, který nikdo neznáme, známe v 90. letech, ta čínský umění vyběhlo ven na západ a prostě prodával se za 100 miliony dolarů, ale tohle jsou úplně jiný lidi, ještě kromě těch, jako který nikdy také jako neměli tenhle ten jako vstup a mají obrovský ateliéry, obrovský teda, jako to si nebudete představit. A to jejich umění je... Není vysloveně, to jsem se setkal, že by bylo vysloveně jako kritický vůči jako politickým jako situacím. Ale třeba na mý výstavě, a snad to můžu říct, snad to nebude nějaký, jako že to neposlouchá nějaká čínská rozvědka, Huawei nemám, tak třeba byl člověk, který dělá protest songy, který zpíval, a já jsem čínsky nerozuměl, nechal jsem si to přeložit a bylo to úžasný, co zpíval, jako na tý mý instalaci, v těch instalacích. Takže není to, že by tam někdo vystupoval přímo proti prostě vedení, jako to politickému vedení, ale ty obrazy jsou, nebo to umění je takový jako vyostřený trošku jiným způsobem, ale neviděl jsem, že... Ale je možný, že už to je zase jinak. Jako ty dva roky přece jenom zase udělali skok, že tam třeba... Vím, že tam byla nějaká výstava taky, která byla úplně nevinná z mého pohledu, co jsem se dozvěděl, a byla prostě jako, že musela skončit. No.
Jak vnímáte budoucnost vlastně čínského umění? A myslíte si, že je to potenciální nová velká síla také?
Tak ona byla v začátku 90. let, kdy se dohledával vždycky takový ty Rasputiny, Rasputinové se hledali u nás, jako, že jo, a pak to tam se moc nenašlo, to trvalo dva roky, skončilo to, tak se šlo dál, že jo, v Rusku a pod Rusku souběžně a pak ještě dál na východ, tak se našlo Čína. Samozřejmě ten potenciál je tam obrovský, to se nedá, tam je opravdu, já jsem se teď vrátil z toho New Yorku a tam ta energie tam je taky furt v tom New Yorku, ale ta Čína, to je prostě, mimochodem jste v určitý části Číny, Pekingu teda, tak máte pocit, že jste v New Yorku, to je úplně neuvěřitelný, jo? Ale pak máte totální zlom, kde je prostě úplně všecko špatně, z mého pohledu, jako jo. Takže i krajina, i to, ale... Neumím to odhadnout. Jako myslím si, že jestli bude nějaký jakoby tlak, aby se to prostě všechno nějak jako utemovalo, tak to někde musí bouchnout v nějaký jiný situaci a bude tam něco se objeví. Jako. Viděl jsem skvělý filmy, které dělali jako mladí filmaři, jo, a o té hudbě jsem už hovořil. A jestli to bude v tom vizuálním mění, to teď neumím říct, jako, ale ten potenciál je neskutečný.
říká Jiří David. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já taky.
A vás posluchače samozřejmě zveme na výstavu do DOXu a taky na další výstavy, které vlastně jsme v rozhovoru zmínili. A další začíná už za chvíli na konci ledna.
28. ledna, ano, Záhorian Gallery, to je na Letný tam, no.
Doufám, že se vám dnešní rozhovor dobře poslouchal a doporučuji podívat se na wave.cz/rozhovor na další rozhovory, které pro vás připravujeme s kolegou Martinem Minhou. Příjemný poslech, Rádia Wave přeje Veronika Rupert.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.